Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
Vi har fått inn 8 spørsmål. Alle skal behandles på 1 time. Jeg har snakket med kjøkkenpersonalet. De setter ut kveldsmaten til klokka 20:15. Så. Det første spørsmålet... Det er for en lærer. Hvordan kan jeg som en lærer på skole eller universitet lære endegyldige sannheter når at alle emnene, enten det er litteratur eller musikk eller noe annet, er menneskeverk og egentlig til relative i seg selv? Og det er ikke ingen av emnene handler om Bibelen.
I have great sympathy with whoever it was that asked this question.
Jeg har store medfølelse med vedkommende som stilte spørsmålet.
I myself am not a theologian.
Jeg selv ingen teolog.
As you will have already discovered.
Som dere allerede har oppdaget.
I taught Greek and Latin literature.
Jeg underviste i gresk og latinsk litteratur.
In a secular university.
I et varslikt universitet.
Along with some Greek and Roman philosophy.
I tillegg til noe gresk og romersk filosofi.
And of course when we teach serious literature.
Og selvsagt når vi underviser i seriøse litteratur.
We inevitably find ourselves dealing with the question of values.
Så det uunngåelig at vi kommer bort i spørsmål om verdier.
But it seems to me there are two aspects to the question you have raised.
Men det virker for meg som det to sider med det spørsmålet som du har stilt.
One is, are we allowed as teachers of literature to critique the values of the authors whom we study?
Det første har vi lov som underviser i litteratur å kritisere verdiene til de forfatterne som vi studerer.
For instance, the play by the great Greek tragedian Sophocles.
For eksempel så har vi et skuespill av den store greske tragedieskriveren Sophocles.
The play called Oedipus Tyrannus.
Skuespillet heter Oedipus Tyrannus.
Deals with the question.
Og det handler om spørsmålet.
Is human life and all that goes on in this world predetermined?
Er menneskeligt liv og alt som sker i denne verden forutbestemt? Forutbestemt.
In such a way that whatever we try to do or avoid,
på en sådan måde at hva som helst vi prøver å gjøre eller unngå å gjøre,
we are all in the end not in control.
At til 20. siden så hadde vi ingen som helst innflytelse over det.
Everything is predetermined, it is fated what we shall do.
Alt er forutbestemt, det er bestemt, altså skjebnen har bestemt hva vi kommer til å gjøre.
Of course the ancient Greek philosophers discussed that basic problem.
Og oldtids greske filosofer de diskuterte dette grunnleggende spørsmålet.
It seemed to me quite in order.
Og for meg så virker det helt i orden.
That having expounded the play of Sophocles,
at når jeg hadde utlagt Sophocles sitt skuespill,
and pointed out what the play itself is saying,
og pekt på hva skuespillet i seg selv sier,
namely that everything is predetermined and our efforts to make a path of our own are useless.
Nemlig at alt er forutbestemt, og at våre forsøk på å finne vår egen vei er forstendig nytteløse.
I say it would be surely in order for us to say that, of course, this isn't the only view on the topic.
Då vill det ju vara helt I orden för oss att säga att det självsagt är ju inte detta det enaste synet på detta område.
Not even among the Greeks.
Inte en gång bland grekerna.
To point out that this is still a problem in the world today.
Och peka på att detta är ett problem också I världen idag.
Whether there is any such thing as free will.
Om det är något så heter fri vilja eller inte.
And of course, in the end, the Bible has things to say about that topic.
Och självsagt, till syvende sist, så har Bibeln nog något att säga om detta ämne.
Though we must grant that Christians take different views upon it.
Själv om att vi må medge att kristnet har forskjellig syn på detta spørsmålet.
Those who stand at the extreme of the Calvinist position.
De som representerar en extrem kalvinistisk position.
We'll take one view of the matter.
Har ett syn på denna saken.
And those who stand at the other extreme will take a different view.
Och de som står på motsatt sida vill ha ett annat syn.
And of course our criminal courts and the question of punishment by the courts.
Och I rättssalarna våra så kommer spörsmål när det handlar om straff och sånt.
That also gets involved in that profound, fundamental human problem.
Så kommer dette her grundläggande menneskelige problemet och djupa problemet og opp der.
There is the value of the ancient literature by Sophocles.
Der ligger verdien I den gamle litteraturen som Sophocles skrev.
It raises this serious, fundamental problem.
Han tar opp dette her alvorlige, grundläggande problemet.
It seemed to me quite in order that a Christian teacher might comment on the different views held by different people at different times on this topic and put forward what is the Christian view.
That was a long sentence. That was a long sentence.
No.
For det virker for meg som om det helt I orden at en kristen lærer da kommenterer disse forskjellige forfattere på forskjellige folk på forskjellige, til forskjellige tider har ment om dette spørsmålet.
I think you said.
There is the other side to the question as I understand it.
Der også en annen side med dette spørsmålet som jeg forstår.
Much modern literary criticism.
Mye av moderne litteraturkritikk.
Is founded on the philosophical position.
Er grunnlagt på denne filosofien.
That we cannot know for certain what any author intended.
Att det är omöjligt för oss att veta vad en författare menade med det han skrev, vilka hensikter han hade.
And that therefore one person's view of a piece of literature is just as good as any other person.
Och med andra ord är en persons syn på ett litterärt verk lika god som en annan persons syn på detsamma.
Some literary critics will go to the extreme of saying.
Och någon litteraturkritiker det går så långt att de säger.
That any one poem
ett kvart dikt
can have an infinity of possible meanings.
Kan ha uendeligt många möjliga betydningar.
I have no hesitation in saying that that philosophical position is nonsense.
Och jag nöler inte med att säga att detta filosofiska synet är nonsens.
For a piece of literature that has an infinite number of meanings.
För ett litterärt verk så har ett oändligt antal betydningar.
Means nothing at all.
Betyder ingenting som helst.
Why then study it?
Varför ska man då studera det?
But it is more serious.
Men det är mer allvarligt än det.
Because literature necessarily raises question like is there such a thing as justice?
För litteraturen tar nödvändigtvis upp såna spörsmål så är det något så heter rättfärdighet.
The famous French literary critic Lyotard.
En berömd fransk litteraturkritiker så heter what's his name again?
Lyotard.
Lyotard.
Says that when it comes to questions of justice.
Han säger att när det handlar om rättfärdighet.
There are no criteria of justice.
Så det ingen kriterier för rättfärdighet.
So you cannot decide whether a thing is just or unjust.
Så du kan ikke finne ut om en ting rettferdig eller urettferdig.
Because there are no criteria.
For det ingen kriterier å bedømme dette.
Well, if that is what a piece of literature is trying to say.
Og hvis dette er budskapet i et litterært verk.
Then it seems to me we have right as teachers to challenge whether its presuppositions are true.
Så tror jeg at, mener jeg at det er vår rett som lærere å utfordre forutsetningene i dette og finne ut om de stemmer eller ikke.
After all, we don't teach our students to take everything without thinking and challenging.
For når alt kommer til alt, så lærer vi ikke studentene våre å godta alt uten å tenke og uten å utfordre det.
But the idea that there are no criteria of justice.
Men den tanken om at det er ingen kriterier for rettferdighet.
Is itself open to question, surely.
Er selvsagt åpen for å stille spørsmål, kan du også stille spørsmål med.
If only to expose its presuppositions.
Om ikke annet enn for å vise hva forutsetninger det har.
The presuppositions behind it are these.
Og det som er forutsett for dette, er dette.
That there is no God.
At det ikke er noen Gud.
And there being no God.
Og hvis det ikke er noen Gud.
And no standards given by God.
Og ingen standards er sett av Gud, og gitt av Gud.
We have no means of knowing whether a thing is just or unjust.
Så har vi ingen mulighet til å vite om noe er rettferdig eller urettferdig.
It seems to me part of our work as Christian teachers.
Og for meg så virker det som om det er en del av vårt arbeid som kristne lærere.
To point out that that presupposition is a presupposition.
Og påpeke det at denne forutsetningen er en forutsetning.
And is a matter of faith on the part of those who make it.
Og det er et trospørsmål for de som har denne forutsetningen.
That's what they basically believe.
Det er det de tror.
They can't prove it.
De kan ikke bevise det.
I mentioned the work of the now dead French literary critic Derrida.
Jeg nevnte arbeidet til den nå avdøde franske litteraturkritikeren Derrida.
He held that there is no such thing as meaning anyway.
Han mente at det var ikke noe som hette betydning i det hele tatt.
There is no meaning until words are written down.
Det er ikke noe betydning før ord blir nedskrevne.
That's a very interesting view, that is.
For det er et ganske interessant syn.
That means you can't have a meaning in your head and decided to express it in words.
Det betyr at du kan ikke ha noe betydning eller mening i hovedet ditt og bestemme deg for å uttrykke det med ord.
Not until the words are written, have you got any meaning?
Ikke før ordet er skrevne har du noe mening og betydning.
And when the words are written down,
og når ordet er skrevne ned,
no one can be sure what they mean.
Så er det ingen som kan være sikre på hva de betyr.
Because it's open to 1001 different interpretations.
For det er åpent for 1001 forskjellige utleggelser.
Yes. Why is that?
Hvorfor er det så?
Now this is going to sound technical. Well, if the whole of it's technical, but this is going to sound very technical.
Ja, hele greia er teknisk, men dette kommer til å høres virker teknisk.
If you don't are not interested in this kind of thing, well, you have permission to go to sleep for a moment.
Og hvis du ikke er interessert i den slags ting, så har du min tillatelse til å sovne et øyeblikk.
Says Derrida.
Derrida sier,
I am against all metaphysics.
Jeg er imot alle former for metafysikk.
There is nothing in the universe beyond physical material.
Det er ingenting i universet utover fysisk materie.
I'm against all notions that there is out there a standard, a logos.
Jeg er imot alle begrep om at det der er en standard der ute, et logos.
There is no logos,
he said. Det eksisterer ikke noe logos. Så.
There is no standard of rationality.
Det ikke noe standard for rationalitet, for fornuft.
It seems to me that if we were teaching that kind of literature in the classroom at school or university.
Og det virker for meg som at hvis vi underviste i den slags litteratur i klasserommet eller på et universitet.
It would help to point that out to students, the implications of it.
Så ville det hjelpe å peke på for elevene eller studentene hva dette betyr i praksis.
Even the ancient philosophers called Stoics would have disagreed with Derrida.
Til med de gamle filosofene som ble kalt for stoikerne ville være uenige med Derrida.
For they held there is an ultimate rationality behind the universe.
For de hevdet at det var en endegyldig fornuft eller forstand bak universet.
Derrida said, no, there isn't.
Derrida sa, nei, det ikke det.
And then he said some funny things.
Og så sa han noen morsomme ting.
He said, I'm against all metaphysics.
Han sa, jeg imot alle former for metafysikk.
But unfortunately, the only arguments I can bring against metaphysics.
Men dessverre så det eneste argumenten jeg kan komme med imot metafysikk.
Are themselves drawn from metaphysics.
I seg selv avledd av metafysikk.
Well, that is a difficult position to find oneself in, logically.
Det en vanskelig posisjon å finne å være i rent logisk.
The really damning thing of this kind of philosophy and so-called literary criticism.
Men det mest øyeleggende i denne form for filosofi og litteraturkritikk.
Is that these literary critics and philosophers don't live by the standards they preach.
Er at disse filosofene og litteraturkritikerne, de lever ikke etter de standardene som de forkynner.
Derrida was of the opinion, as I say,
Derrida hadde den mening, som jeg sa,
that there's no meaning until words are written down on paper.
At det ikke noe mening før ting blir skrevet ned på papir.
And when they are written down, they're open to all kinds of different interpretations.
Og når de skrevet ned, så de åpne for alle mulige former for tolkninger.
And you mustn't say that one interpretation is better than another.
Og du har ikke lov å si at en utleggelse bedre enn en annen.
But Derrida was in the habit of writing things, words on paper. Yeah.
Men Derrida hadde for vane å skrive ned ting på papir.
He wrote a book of words on paper.
Han skrev hele bok med ord på papir.
And an American philosopher wrote a review of his book.
Og en amerikansk filosof, han skrev en anmeldelse av boken hans.
And of course disagreed with him.
Og var selvsagt uenig med han.
Derrida replied.
Og Derrida svarte.
Writing an article of 90 pages.
Han skrev en artikkel på 90 sider.
And said that this review wasn't fair.
Og sa at denne anmeldelsen var urettferdig.
For the writer of the review had misunderstood Derrida's meaning.
For forfatteren av denne anmeldelsen hadde misforstått hva Derrida mente.
Well, you can't have it both ways, can you?
Du kan ikke ha både i påse og sekk, kan du?
And these same people, you'll see.
Men disse samme folk, ser du.
If they have put 100,000 into the bank.
Hvis de har sett 100,000 inn i banken.
And when they go to the bank.
Og så går de til banken.
The manager says, no, you haven't 100,000, you only have 20,000.
Så sier banksjefen at du har 100,000 på konto, du har bare 20,000.
The philosopher doesn't say, oh, well, of course, that depends. You can't say one view of it is better than another view of it.
Sier ikke filosofen at det er avhengig av tolkning. Et syn på dette kan være like godt som et annet.
He insists.
Han insisterer.
That there is a standard of judgment.
På at det er en standard for bedømmelse.
Now, I have said far too much.
Og nå har jeg sagt alt for mye.
I promise not to say anything like the same amount in answer to any of the other questions.
Jeg har lovet å ikke si noe langt ned så mye som svar på noen av de andre spørsmålene.
Of this I am sure.
Men en ting jeg sikker på.
I have not said enough to satisfy whoever it was that asked this question.
Jeg har ikke sagt nok. En ting jeg sikker på, jeg har ikke sagt nok til å tilfredsstille den som stilte spørsmålet.
But I have got a great fellow feeling with you.
Men jeg har store medfølelse med deg.
Being a literary critic myself.
For jeg en litteraturkritiker selv.
I would welcome the opportunity, if you should deign to give it to me.
Jeg vil ønske anledningen velkommen hvis du skulle gi den til meg.
If you would come and discuss the matter further and let me have your particular views on the topic.
Hvis du ville komme og diskutere det videre med meg og si hva du synes om dette, mener om dette. Spørsmål 2. Det är om ornamenten och i tempel och hur det var, alltså alla så dekorationerna och liljebladen och så vidare. Var det Guds plan eller var det bara Hiram sin kreativitet och har, är det betydning med detta eller är det bara för skönhetens egen skull? Finns det kunst utan innehåll? Finns det kristen kunst?
To start with the end of the question.
För att börja med slutet på spörsmålet.
Does there exist a specifically Christian art?
Finns det en specifikt kristen konst?
I should have thought that that is like saying.
Så vill jag tänka att det är det samma som att säga.
Are there specifically Christian daffodils?
Och är det speciellt kristna lövetan? Påskliljor? Ja? Mm. Okej. Okay. Samma kan det vara.
Daffodils are beautiful.
Påskliljor, de är fina. De är vackra.
And their beauty is appreciated by all kinds of people, be they Christian or non-Christian.
Och skönheten i dem blir satt pris på av alla slags människor, både kristna och icke-kristna, hvis de vet vad det är.
They are part of the creation.
Det är en del av skaparverket.
My atheist friends don't grant that, of course.
Mina ateistiska vänner vill inte med i detta.
They will have it that all this is by accident.
De vill ha det till att allt detta här är skett med en tillfällighet.
And there's no design.
Och det är inte något design bak.
But at least we can agree on this, they're beautiful anyway.
Men jag får vara enig om en ting, att de är fina oavsett.
This is a beauty that comes from the creator, of course.
Och den är skönheten kommer ifrån skaparen, själv sagt.
The ornaments of the temple, are they God's plan or the artistic creativity of Hiram?
Dekorationen i templet, var det Guds plan eller är det bara ett uttryck för den konstnärliga kreativiteten till Hiram?
At the end of First Chronicles, David the king said he had in writing the plan for the temple given him by God.
På slutet av Första krönikboken så säger David kungen att han hade nedskrivit planerna för Guds hus. Mm.
So what Hiram did, I presume he did according to the plans that were given him via Solomon.
Så det som Hiram gjorde, det antar jag att han gjorde i henhåll till de planerna som Salomo gav han.
The question of course is important.
Spörsmålet är självklart viktigt.
Because when we come to art, art is very often behind art is the expression of the artist's beliefs. And values.
För när det kommer till konst så är konst ofta ett uttryck för konstnären, sin tro och sina värderingar.
Take the totem poles of the Red Indians.
Ta totempelarna till indianerna.
And the way they look at the universe.
Och måten de ser på universum på.
Take the art in Hindu religion.
Ta konsten i den hinduistiska religionen.
That's not without its philosophical and religious presuppositions.
Den konsten är inte utan religiösa och filosofiska förutsättningar.
But a question here, very good question, raises this matter.
Men spörsmålet här, ett gott spörsmål, tar upp saken.
Can you have art without content?
Kan du ha eller finns det konst utan innehåll?
Well, our queen in England thinks so.
Ja, dronningen i England, hur syns det?
For on special occasions she dresses up.
För med speciella anledningar så klär hon sig upp.
And she has beautiful blue.
Och hon har flott blå.
And beautiful red, if not crimson.
Och flotta röga, hvis det inte är purpurfärger.
And other such colors.
Och andra sådana färger.
There's no deep philosophical meaning behind it.
Det är inte någon djup filosofisk mening bak.
It is straight impressionistic.
Det är rätt ut impressionistisk.
You'll see, because it is beautiful. And expensive to start with.
Det är bara på grund av att det är fint och så är det dyrt i tillägg.
And helps us to get the impression of beauty and majesty and royalty and so forth and so on.
Och det hjälper oss att få intryck av skönhet och majestät och kunglighet och så vidare. Mm.
So my answer to your question is yes. Can there be art without content?
Ja, så svar mitt på frågan är ja, det kan vara kunst utan innehåll.
Well, if you mean can there be art without meaning?
Men hvis du mener kan det vara kunst utan mening?
There for visual impression's sake.
Så är det bara för synsintrycket sin del.
Then I would say yes, of course there can be.
Så vill jag säga ja, det är det.
Could there be such in God's temple in the ancient world?
Men så frågsmålet kan det vara det kunde vara vore det i Guds tempel i antikens världen?
Well, I suppose there could have been.
Jag antar ja, det kunde ha varit det.
Goal to convey the impression simply of wealth and beauty and majesty and so forth without any particular theological meaning attached.
Guld bara för att ge intryck av rikdom och skönhet och majestät och så vidare utan någon speciell teologisk betydning.
On the other hand, we have to watch the text carefully, do we not?
Men på den andra sidan så måste man studera texten nöje.
Because some things are both artistic.
För någonting är både konstnärliga.
And carry meaning.
Och bär en mening.
If you want some examples.
Hvis du vill ha några exempel.
When John sees the throne of God.
När Johannes ser Guds trone.
In his vision.
I sitt syn.
Of course he has to express what he saw in similes and metaphors.
Så må han uttrycka det han ser i liknelser och bilder.
He says he that sat was like a precious stone of some kind or another.
Han säger att han sa att det var som en edelsten av en lansort.
And the simile is meant to convey some special impression of the deity.
Och den sammanligningen är det är därför ger ett speciellt intryck av gudomligheten.
I say no more about it here. It's simply a matter of judging from the context.
Jag vill inte säga något mer om det här, men det handlar om att se på sammanhangen.
Whether the art in the temple and elsewhere is there simply for a general impression.
Om kunsten i tempel och andra platser är det bara för att ge ett intryck på oss.
Beautiful for its own sake.
Skönhet för sin egen del.
Or whether it conveys further meaning.
Eller om det innehåller djupare mening än det.
Seven is.
Vad är forskjellen i betydning? I mellan tabernakle och tempelet, visst det finns någon. Är det bara den samma tingen i olika historiska epoker?
The tabernacle and the later temple had much in common.
Tabernakle och det senare templet hade mycket till felles.
Both in their design and in their functions.
Både i sitt design och i sina funktioner.
That said, there were differences between them.
Men när det är sagt så var det skillnader mellan dem.
Those differences do not cancel out what they have in common.
Och dessa skillnader, de utesluter inte det som de har till felles.
The differences occur because of the significance that these buildings had in their own particular context.
Skillnaden har sitt utspring i den olika betydning så dessa byggningarna hade i sin historiska situation.
In the days of the tabernacle,
i tabernaklets tid,
there was no building alongside that was the king's house.
Så var det inte någon byggning på sidan av så var kungens hus.
For the simple reason there was no king anyway.
Av den enkla orsaken att det inte var någon konge.
And in the days of Moses and for some hundreds of years afterwards, Israel was a straight theocracy.
Och på Moses tid och några hundra år efter på så var Israel ganska enkelt ett teokrati.
That is to say, it was ruled directly by God.
Det vil si at det ble styrt direkte av Gud.
Through Moses and the elders.
Gjennom Moses og de eldste.
Eventually, when the kingdom was established in the dynasty of David.
Men senere når kongedømmet ble etablert under Davids kongedømme.
The temple was built, and alongside it, and connected with it in function, was the king's house.
Så ble tempelet bygd, og på siden av det så ble det bygd kongens hus, og hadde en funksjon i sammen med det.
God ruled his people in those days by means of a monarchy.
Gud regjerte sitt folk på den tiden gjennom et monarki.
Though God's authority remained paramount.
Men selv om Guds autoritet var den øverste.
So there are differences, of course, according to historical context.
Så det forskjeller som har med den historiske sammenhengen å gjøre.
Then there are differences in the actual records.
Men så det forskjeller i beskrivelsene som ble gitt oss.
In the tabernacle, the emphasis that you will find
i tabernaklet så vil du finne hovedvekten lagt på
is centered in the great ceremonies of the Day of Atonement.
De store ceremoniene i forbindelse med den store forsoningsdagen.
When the priest went into the most holy place.
Når presten gikk inn i det aller helligste.
Once a year.
En gang om året.
And therefore the function of the big altar that stood in the court is paramount.
Og derfor så funksjonen til det store alteret som sto i forgården enormt viktig.
With the shedding of blood.
Der blodet ble utøst.
For the cleansing of the tabernacle and for granting the people forgiveness of their sin.
For å rense tabernaklet og for å gi folket tilgivelse for syndene sine. Mm-hmm.
And also day by day, of course, the sacrifices, both burnt offerings and sin offerings.
Og dag for dag, de forskjellige offerer, både syndoffer og brennoffer.
Those same rituals and sacrifices and high festivals were carried on in the temple too.
Og disse samme ritualene og offringene og festene ble fortsette også i tempelen.
But in the actual chapters that we are studying in 1 Kings 6 and 7.
Men i de kapitlene som vi studerer i 1. Kongebok 6 og 7.
No mention is made of the big altar in the court.
Så er ikke det store alteret i forgården nevnt i det hele tatt?
That is not because there wasn't one. There was one.
Det er ikke på grunn av at det ikke var noe alter der, for det var der.
But for reasons of the subject in which the historian is interested.
Men på grunn av det emnet som historikeren er interessert i.
He puts the emphasis not on that big altar.
Så legger han ikke vekte på dette her store alteret.
With its cleansing by blood.
Med dets renselse ved blod.
He puts the emphasis on the big laver and the subsidiary lavers.
Men han legger vekte på det store karet og de mindre renselseskaret.
With their cleansing by water.
Med deres renselse gjennom vatten.
And what that reason was, perhaps, God willing, we shall have to consider tomorrow.
Og hva årsaken til dette var, det skal vi, hvis Gud vil, kanskje se på i morgen.
In other words, there are no straight contradictions, of course. There are variations and difference of significance.
Med andre ord, så det ingen motsetninger, men det variasjon i betydninger og vektlegging. Spørsmål 3. Hva ditt syn på bortrykkelsen? Vil det være en bortrykkelse av kristne før den store trengsel?
Is it 3?
Yes, 3.
The question asks, what is your view of the rapture?
Spørsmålet hva ditt syn på bortrykkelsen?
I think it is a marvelous idea.
Jeg synes det en fantastisk idé.
I rejoice in the prospect.
Jeg gleder meg til det når jeg tenker på det.
I believe in it with all my heart.
Jeg tror på bortrykkelsen av hele mitt hjerte.
And I believe in it not least for this reason.
Og jeg tror på han ikke minst på grunn av dette.
that the fact of it is explicitly mentioned in the New Testament.
At det faktum att det ska ske blir explicit nämnt i det nya testamentet.
1 Thessalonians chapter 4.
Första Thessalonikerbrev kapitel 4.
The Lord himself shall descend from heaven with a shout.
Herren själv ska stiga ner ifrån himmel med ett rop.
With the voice of the archangel and the trumpet of God.
Med ärkeängels röst och Guds basun.
The dead in Christ shall rise first.
Och de döda i Kristus ska först uppstå.
Then we which are alive and remain shall be.
Och så ska vi som lever och blir tillbaka.
Caught up together with them.
Ryckt upp samman med dem.
And the Greek verb there used.
Och det grekiska verbet som blev brukt där.
Basically the Greek verb harpazo.
Som är det grekiska harpazo.
Which means to catch up and take away, perhaps.
Det betyder att ta upp och ta väck, kanske.
The Latin word that has been used to express the Greek meaning.
Och det latinska ord som blev brukt för att uttrycka den grekiska betydningen.
Raptura.
Raptura.
Has come into English as the rapture.
Och det kommer in i det engelska språket som the rapture, bortryckelsen.
It is a translation of that idea that we shall be caught up together.
Det är en översättelse av den tanken att vi ska bli ryckta upp i samman.
I believe it 100%.
Jag tror 100% på det.
Looking forward to it.
Och ser fram till det.
On the other hand,
på den andra sidan,
because of the discussions that have gone on, particularly in the last 200 years.
På grund av de diskussionerna som har pågått speciellt de sista 200 åren.
The question, do you believe in the rapture?
Så är spörsmålet, tror du på bortryckelsen?
Has become complicated.
Så är det blivit komplicerat.
Because in some, with some thinkers.
För med henhåll till någon tänkare.
To believe in the rapture,
så det att tro på bortryckelsen,
is to believe in a coming of Christ.
Så betyder det att tro på ett Kristi komme,
separate from,
så är avskilt ifrån,
and before,
och för,
his coming in power and great glory.
För hans komme i makt och stor härlighet.
And therefore I suspect the question that follows here,
och därför så har jag misstänkt att det spörsmålet så följer här,
implies this this discussion of the timetabling of the rapture.
Har nog med timeplan för bortryckelsen i Arkatian kemen.
Will there be a rapture of the Christians before the tribulation?
Vill det vara en bortryckelse av de kristna för den stora trängsel?
Well, different Christians, being both godly and serious in their thinking.
Väl, forskjellige kristne som både er gudfryktige og alvorlige i sin tanke,
disagree on the matter.
Er uenige om dette spørsmålet.
Most of them, but not always, have remained friends.
Mesteparten av de har, men ikke alltid, har de blitt, forblitt venner likevel.
God forbid that different views on this subject should split the people of God.
Må Gud forby at det forskjellige syn på dette emnet skulle skapa splittelse i Guds folk.
Because whether the rapture will come before the tribulation,
for på grund av dette at om bortrykkelsen kommer før trengselen,
or in the middle of the tribulation,
eller midt i trengselen,
or at the end of the tribulation,
eller på slutten av trängseln,
is nowhere, as far as I know, explicitly stated.
Blir aldrig sagt explicit i Bibeln.
In Holy Scripture.
I den heliga skrift.
In my youth and early manhood,
i min ungdom och tidiga mandom,
one of the theologians who wrote most upon this topic,
så var det en av de teologerna som skrev mest om detta ämne,
was Professor Valvord of Dallas Seminary in America.
Det var professor Valvord i för Dallas Theological i Amerika.
He was a great champion of the view,
och han hävdade med styrka detta synet,
that the rapture would precede the tribulation.
Att bortryckelsen kom till vara för.
But in one of his books,
men i en av böckerna sina,
on the subject,
om ämnet,
he points out that this is a matter of deduction.
Så pekar han på det att detta är ett spörsmål om deduktion av det avleder av andra ting.
There is no straightforward, uncontroversial, explicit statement to that effect.
Det är inte något rätt fram utkontroversiellt uttalande om detta.
It seems to me an important principle of exegesis.
Och för mig så verkar det som om att det är ett viktigt princip när det gäller bibelutläggelse.
That we distinguish between what is explicitly stated.
Att det mäskeli i mellan det så är uttryckt explicit.
And what we come to understand as a matter of deduction.
Och det med temat till att förstå utifrån avledningar.
They have a different status, surely.
Avledningar har en annan status, självsagt.
We can be utterly sure of the explicit statements.
Man kan vara helt säkra på de explicita uttalandena.
It is right that we think and make our deductions.
Och det är rätt av oss att tänka och göra våra avledningar.
But our deductions don't have quite the same status as the explicit statements of scripture.
Men våra avledningar har inte helt den samma statusen som de explicita uttalandena i Bibeln.
And so this is a matter of some complication.
Och därför är detta ett komplicerat ämne.
And if I were to start telling you what I believe and what I don't believe.
Och hvis jeg skulle begynne å fortelle dere hva jeg tror og hva jeg ikke tror.
We should be here until Friday of next week.
Så kommer det vara här till fredag I nästa vecka.
You have asked me therefore to state what the situation is.
Och du har spurt mig om att säga vad situationen är.
And I refrain from stating any of my deductions.
Jag vill inte komma med någon av mina avledningar.
Because for my deductions I would have to argue the case at great length.
För att då måste jag ta våldsamt lång tid till att bevisa mina avledningar.
I'm not saying you shouldn't go in for deductions.
Och jag menar inte att du inte ska göra dina avledningar.
Or that we should become cynical about prophetic things.
Eller att man ska bli cynisk när det gäller profetiska ting.
But God give us the grace to be less certain about our deductions than about the explicit statement.
Men må Gud ge oss nåde till att vara mindre säkra på våra avledningar än med på explicita uttalanden.
In my humble experience.
I min ydmyga erfaring.
Christians argue more about their deductions.
Så diskuterar kristna mer om deras avledningar.
Than they do about the explicit statements.
Än de gör om de explicita uttalandena.
And some have gone to the extreme.
Och någon har gått till den ytterlighet.
That if you don't believe their deductions about the rapture.
Att hvis du inte tror deras avledningar angående bortryckelsen.
You are not fit for fellowship in the church.
Är du inte ägnad för fällskap I menigheten?
God save us from that kind of thing.
Må Gud bärga oss ifrån den slags.
Mm-hmm. What is it?
Det nästa spörsmål är kort. Väkter hur långt på natt?
What?
It's watchman.
Watchman, what of the night? How late at night is it? And the reply in Isaiah's prophecy is.
Och svaret I Isaias profeti är.
The morning cometh.
Morgon kommer.
But also the night.
Men också natten.
It comes from the prophecy of Isaiah.
Det kommer, uttrycket kommer från Isaias profeti.
And if I have it right.
Och hvis jeg husker det rett,
the prophecy relates in the first instance.
Så henviser profetien I første omgang.
To the situation of coming judgment.
Til den kommende dom.
That Isaiah prophesied should come upon Jerusalem.
Som Jesaja profeterat att skulle komma över Jerusalem.
And the surrounding nations.
Och de omliggande nationerna.
In that immediate future.
I den nära framtid.
And therefore its proper explanation has to start with the situation as it was in that immediate future, immediate for Isaiah.
Och förklaringen på detta må begynna med situationen som var I på Jesajas tid och det som han snackade om.
what that statement might have to do with events that are still future to us.
Hva dette uttrykket har å gjøre med ting, med hendelser som fremdeles fremtid for oss.
Would of course be a legitimate question to ask.
Vil være et legitimt spørsmål å stille.
For many statements in the prophets.
For mange uttalelser I profetene.
Have an immediate application.
De har en umiddelbar anvendelse.
But a long distance application as well.
Men også en anvendelse langt fremme I tiden.
And the space of a question time is this. I wouldn't have the courage to begin to answer the question in any detail.
Og I sånn spørsmål og svar time som dette her, så vil jeg ikke ha mot til å begynne å snakke om dette emnet. Det neste spørsmålet angående lederskap eller ledelse I Guds hus, som den levende Guds menighet.
Yes,
leadership in the house of God. Leading in the house of God, which is the church of the living God.
Oh. Leadership, leading of the house of God. Well, this appears to be a statement.
Det virker mer som en uttalelse.
I believe in it.
Jeg tror på det.
I suspect perhaps the statement is asking me to say something about how the leaders should go about it. I'm not quite sure.
Jeg antar at spørsmålet går ut på hvordan skal ledelsen skje I Guds menighet, I Guds hus.
As I read the chapter that I suspect promoted this question,
og når jeg leser det kapitlet, så jeg antar fikk frem dette spørsmålet.
That is 1 Timothy chapter 3.
Det 1. Timoteus kapittel 3.
I take it at face value.
Så tar jeg det sånn som det står.
That Paul and his fellow workers,
at Paulus og hans medarbeidere,
when they had founded a church by leading people to faith in Christ,
at når de hadde grunnlagt en menighet ved å føre folk til tro på Kristus,
eventually appointed overseers and deacons.
Så utnämnde de till slut äldste och menighetstjänare.
And I personally believe that that is the will of God for his people right down to this present time.
Och jag tror personligt att detta är Guds vilja för sitt folk helt in till denna tid.
We are to know those that lead us.
Vi skal kjenne de som leder oss.
And to respect them for their work's sake.
Og respektere de for deres arbeidsskyld.
Some people have argued.
Noen har kommet med dette argumentet.
That we shouldn't have bishops and deacons nowadays.
At vi ikke skal ha tilsynsmenn og menighetstjenere I dag.
But because only apostles could appoint them.
For bare apostler kunne utnevne de.
And there are no apostles about today.
Og det ikke noen apostler rundt oss I dag, blant oss I dag.
But Paul appointed elders and leaders in only the churches that he established.
Men Paulus utnevnte bare eldste og ledere I de menigheten som han grunnla.
But in so doing, it seems to me he laid down the pattern.
Men I det han gjorde dette, så la han ned et mønster, virker det som for meg.
For those thousands of evangelists down in the course of the centuries.
For de tusener av evangelister nede I århundrene.
Who have founded churches by preaching the gospel and seeing people converted.
Som grunnla menigheter I det de forkynte evangeliet og så at folk omvendte seg.
And then encouraged the churches and appointed leaders in them.
Och så uppmuntrar menigheten och utnämnte ledare ibland I. Och så är det ett spörsmål om tungetale.
Speaking in tongues.
Speaking in tongues. I am asked, I presume, to comment on it.
Jag blev spurt om att säga någon mening med om detta.
As I understand it, Paul's final word on the topic,
som jeg forstår det, er Paulus sitt siste ord om dette emnet,
was forbid not to speak in tongues.
Var dette å forby ingen å tale I tunger.
He says that in 1 Corinthians chapter 14.
Han sier dette I 1. Korinterbrev 14.
But when we read the detail of 1 Corinthians 14,
men hvis vi leser detaljen i 1. Korinterbrev 14,
we find Paul adducing argument after argument.
Så vil vi se at Paulus kommer med argument etter argument.
To discourage people from speaking in tongues in the church.
For å
discourage.
For å få folk til å ikke tale i tunger, eller for.
And he does so on two grounds.
Og han gjør dette av to årsaker.
One is the practical ground.
Den ene er praktiske.
What use is it?
Hva nytte er det i det?
Suppose I speak in a tongue, I don't do you any good.
Hvis du antar at jeg talte i tunger, så er det ikke noe nytte for dere i dette.
Unless I use it as a means of communication, of some teaching or other.
Hvis jeg ikke bruker det til en eller annen form for å kommunisere, en eller annen form for lære eller noe sånt.
You don't speak in tongues just for the sake of speaking in tongues.
Du taler ikke i tunger bare for å tale i tunger.
If you have got a message to communicate, and people are all Norwegian,
hvis du har et budskap å komme med, og alle som hører på er norske,
why not speak in Norwegian?
Hvorfor snakker du ikke da norsk?
And if you Norwegians come to England,
og hvis dere nordmenn kommer til England,
well, you'll jolly well have to learn English.
Så må dere bare finne dere i å lære engelsk.
Unless, like me, you have a very excellent interpreter.
Hvis dere ikke har en eller annen slags tolk.
Because we just don't understand it if you talk in Norwegian.
For det kommer ikke til å forstå det hvis dere snakker på norsk.
And it's no good you're getting up in one of our churches and speaking in Norwegian.
Og det er ingen nytte at dere reiser dere opp i en av menighetene våre og taler på norsk.
But he says, half a minute, dear brother.
Og noen sier, et øyeblikk, kjære bror.
These English don't understand what you're saying.
Disse engelskmennene forstår ikke hva du sier.
And you say, I can't help that.
Så sier du, ja, jeg kan ikke noe for det.
I'm enjoying myself immensely.
Jeg nyter dette her stort.
And I'm getting great spiritual profit from this.
Og jeg har stor åndelig nytte av dette.
For you will be told, but the English are not getting any profit.
Men du vil du bli fortalt det, men engelskmennene har fått ingenting ut av dette.
And it is the Holy Spirit who says.
Og det er den hellige ånd som sier.
If I pray, that is in church. If I pray in a tongue.
Hvis jeg ber, det er i menigheten, hvis jeg ber i tunga.
And the others don't understand it.
Og de andre ikke forstår det.
They are not getting any benefit from it.
Så har de ingen nytte av det.
It profiteth them nothing.
Det nytter de ingenting.
The second reason why we shouldn't speak in tongues in the church unless there's an interpreter there.
Den andre årsaken til at vi ikke skal tale i tunger i menigheten hvis det ikke er en tolk der,
is the fundamental principle of Christian behavior.
Er det fundamentale prinsippet i menneskelig oppførsel, i kristen oppførsel.
Which is why when Paul discusses the use of gifts.
Og det er årsaken til at når Paulus snakker om bruken av gaver,
he spends three chapters on the topic.
Så bruker han tre kapitler på dette emnet.
In 1 Corinthians.
I 1. Korinterbrev.
Chapter 12.
Kapittel 12.
And chapter 14.
Kapittel 14.
And in the middle.
Og i midten.
That famous chapter on the Christian virtue of love.
Dette berømte kapittelet om den kristne dyden kjærlighet.
The only acceptable motive for seeking a gift.
Og det eneste akseptable motivet for å søke en gave
is the basic Christian motivation.
Er den grunnleggende kristne motivasjonen
of love.
Kjærlighet.
And love will mean not love of myself.
Og kjærlighet vil bety ikke å elske meg selv.
But love of somebody else.
Men å elske noen andre.
And if I seek or use a gift,
men hvis jeg søker eller bruker en gave,
in the church that is,
i menigheten, mener jeg,
for other motive than love of the other folks,
med andre motiver enn kjærlighet til de andre,
I am offending against the basic law of Christianity.
Så bryter jeg med en grunnleggende lov i kristendommen.
I don't need the gift of an evangelist to get saved myself, do I?
Jeg trenger ikke en evangelists gave for å bli frelst selv, trenger jeg?
And I don't need the gift of a teacher to profit myself.
Og jeg trenger ikke en lærergave for å ha nytte av det selv.
If you come to my home,
hvis du kommer hjem til meg,
some people do.
Noen gjør det.
And you hear me, I'm up in my bedroom.
Du hører at jeg oppe på soverommet mitt.
And I'm, you think, he's preaching up there.
Og du hører, han preker der oppe.
Well, listen to him.
Jeg hører på han.
And you gently knock on the door.
Og du banker på døren forsiktig.
And open it a bit and look inside.
Åpner og kikker inn.
Well, yes, Gooding is preaching.
Ja, Gooding står og forkynner.
You can't for the life of you see. To whom is he preaching?
Du kan ikke se noen som hører på.
And eventually you say, Gooding.
Og til slutt så sier du, Gooding.
What are you doing?
Hva du holder på med?
So I'm preaching the gospel.
Jeg forkynner evangeliet.
Who are you preaching to?
Men hvem du forkynner for?
Oh, I'm not bothered whether there's anybody listening.
Jeg bryr meg ikke om det er noen som hører på, ikke?
I just enjoy preaching the gospel.
Jeg bare nyter å forkynne evangeliet.
That's me good.
Det gjør meg godt.
Oh, well, okay. There's nobody else to criticize me for what I do in my bedroom.
Ja, okay, det er ingen som kan kritisere meg for det jeg gjør på soverommet.
You mustn't do that in the church.
Men du får ikke lov å gjøre det i menigheten.
And I exercise gift in the church.
Hvis jeg utøver en gave i menigheten,
I must do it out of love.
Så må jeg gjøre det utifra kjærlighet.
That others may profit.
At andre kan ha nytte av det.
And if by definition they cannot profit from it.
Og hvis de per definisjon ikke har nytte av det,
then I must keep quiet.
Så må jeg tie stilt.
So said Paul.
Så det sa Paulus.
Ah, yes, but so said the Holy Spirit.
Ja, men det sa også den Hellige Ånd.
For these words are his words.
For disse ordene er hans ord.
And his appeal to us is on this ground.
Og hans appell til oss har dette grunnlaget.
Says the Holy Spirit himself.
Den Hellige Ånd sier selv.
In malice be babies.
Vær barn i vondskap.
But in intellect,
men I forstand,
be grown up adults.
Skal dere være fullvoksne?
It is not spiritual to disregard the mind.
Det ikke åndeligt å kaste vrak på tanken.
It's the Holy Spirit that says, in intellect, be grown up adults.
For det den Hellige Ånd som sier, i forstand skal dere være fullvoksne.
On the other hand,
på den andre siden,
if anybody can do what was done on the day of Pentecost,
hvis noen kan gjøre det som ble gjort på pinsedag,
I have no objection whatsoever.
Så skal jeg ikke protestere på det på noen helst vis.
There was gathered people from all over the Roman Empire.
Det var folk samlet fra hele det romerske imperiet.
Most of them were Jews.
Mesteparten av dem var jøder.
They probably understood the local Aramaic.
De forstod sannsynligvis det lokale arameiske språket.
Because that was the lingua franca of the ancient world.
For det var på en måte den gamle verden sin lingua franca, på en måte engelsk I dag.
But their mother tongues were different.
Men
their mother tongues
were different. Ja, morsmålet deres var annerledes.
And the Holy Spirit so came upon the early Christians.
Og den Hellige Ånd kom på den måten over de første kristne.
That without learning those foreign languages,
at uten at de hadde lært disse fremmedspråket,
each one spoke in a language that he hadn't himself learned,
så snakket hver enkelt av de et språk som han ikke hadde lært,
but which different people in the crowd understood.
Men som forskjellige folk i flokken forstod.
And the crowd's reaction when they heard eventually and saw what was going on,
og flokken sin reaksjon når de hørte hva som skjedde og så hva som skjedde.
They said, how do we hear each one in his own language, these men speaking when they are obviously Galileans and don't know our language?
Hvordan kan vi høre hver på vårt morsmål at disse folk snakker når de helt tydelig er Galilea og ikke kan disse språket?
It was an evident miracle.
Det var et helt tydelig under dette.
and was intended by God to impress the people.
Og det var ment av Gud for å gjøre inntrykk på folk.
When Peter got up,
når Peter reiste seg opp,
to explain its significance,
for å forklare betydningen av det,
he spoke in ordinary, straightforward Aramaic.
Så snakket han I vanligt rett fram aramaisk.
If anybody is used by God to do that kind of thing nowadays,
hvis noen blir brukt av Gud til å gjøre den slags ting I dag,
to speak in a language they've never learned,
for å tale et språk de aldri har lært,
to some peoples that understand that language,
til folk som forstår dette språket,
and it is the means in God's hand of bringing them to repentance and to understand the gospel,
og dette Guds middel for å føre dem til omvendelse og til å forstå evangeliet.
And it would, of course, be fearfully wrong of me to condemn it.
Så vil det være fryktelig galt av meg å fordømme dette.
But once more, the great question is, what is the use of speaking in tongues?
Men en gang til det store spørsmålet, hva nytten I å tale I tunger?
Somebody says, but Paul says that if you speak in a tongue, you edify yourself.
Noen sier at når du taler I tunger, så oppbygger du deg selv.
And I don't propose to contradict Paul, of course.
Og jeg har ikke til hensikt å motsi Paulus.
But in the church.
Men I menigheten.
It is strictly forbidden.
Så det strengt forbudt.
Unless there is an interpreter present.
Hvis det ikke en som kan tyde til stede.
Is that? Oh no, there's one more question. Is it?
Yes.
Are we time?
Yes, it's the quarter past.
Yes. Somewhere
is another question. Yes. Og det siste spørsmålet, mesteparten av kristne enige om at Bibelen den endegyldige sannheten. Men på samme tid så sier de at det mange forskjellige, det mange ting som vanskelig å utlegge, og man kan aldri være sikker på at vår utleggelse den rette. Det mulig å vite sikkert hva utleggelse den rette? Det mulig å bli enige og hva måte på? Det mye håndskrift dette her.
This is a many-branched question.
Dette et spørsmål med mange sider.
In philosophy, it would be part of the what is called epistemology.
I filosofien så vil det være en del av det som de kaller for epistemologi.
How do we know anything?
Hvordan vet vi noen ting som helst?
And how can we be sure?
Hvordan kan vi være sikre?
And some people, but I'm sure not the questioner,
noen mennesker, men jeg helt sikker på at det ikke han som stilte spørsmålet.
Sometimes emphasize the problem of how we know anything.
Legger ofte vekt på det problemet, hvordan kan vi vite noen ting som helst.
They emphasize it beyond its real size.
De legger så stor vekt på det at det blir større, et større problem enn det egentlig er.
When it comes to science,
når det kommer til vitenskap,
a certain philosopher made a very wise statement.
Så var det en viss filosof som kom med en voldsomt vise uttalelse.
He said epistemology is not a first-rate subject.
Så sa han at epistemologi ikke et førsteklasses emne.
It is a second-level subject.
Det et emne som kommer I andre retter.
And scientists do not first discuss how can we know anything.
Og vitenskapsfolk diskuterer ikke først hvordan kan vi vite noen ting som helst.
Before they studied the universe.
Før de studerer universet.
They begin by looking at the universe.
De begynner med å se på universet.
And making their experiments.
Og gjøre sine eksperimenter.
And then testing their results against the universe.
Og så prøver de resultatene sine opp imot universet.
And coming up with their theories.
Og så kommer de frem med teoriene sine.
And then testing their theories against the universe.
Og så tester de teoriene sine på universet.
And what tremendous progress they have made.
Og for en enorm framgang de har hatt.
Does anybody now doubt that there are such things as atoms?
Er det noen som fremdeles tviler på at det er noe som heter atomer?
Does anybody now doubt that you can split atoms?
Er det noen som fremdeles tviler på at du kan spalte atomer?
Of course not. Well, postmodernists do, but...
Selvsagt, ja, postmoderne gjør det jo, men...
They say it's just the scientist's story.
De sier at dette er bare vitenskapsmennene sin fortelling.
They don't take the same view of their bank balance as I heard before.
Som jeg har sagt, så har de ikke det samme synet på det som står på bankkontoen deres.
But you see, there are limits to epistemology.
Men du ser, der er grenser for epistemologi.
Here I'm sitting in my house in Belfast.
Jeg sitter i huset mitt i Belfast.
And I raise the question to myself.
Og så stiller jeg meg selv spørsmålet.
How can I know whether there is a red Volvo car parked round the corner out of sight?
Hvordan kan jeg vite om at det er en rød Volvo som står rundt hjørnet utenfor mitt synsfelt?
What's the good of my theorizing? Now, Gooding, how would you know anything about this, and how could you decide?
Hva er vitsen med at jeg skal lage teorier om hvordan kan du vite dette, Gooding, og så videre?
Silly chump. The only way to find out is to go and look.
Det eneste måten å finne ut på det, det er jo å gå og se.
And when it comes to God's revelation.
Og når det handler om Guds åpenbaring.
When God has taken the initiative to reveal himself.
Når Gud har tatt initiativet til å åpenbare seg.
First rate advice for us is.
Så et førsteklasses råd til oss er.
Don't start theorizing.
Ikke begynne å teoretisere.
Taste and see.
Smak og se.
That the Lord is good.
At Herren er god.
Come direct to the Lord.
Kom direkte til Herren.
You see, it is part, if I may say so, of the infinite genius of God.
For det er en del av Guds uendelige genialitet.
That he can communicate.
At han kan kommunisere.
To the likes of us, even.
Til vår type mennesker.
We mustn't exaggerate our limited abilities.
Vi må ikke overdrive våre begrensede muligheter på den måten.
That we forget about God's ability.
At vi glemmer Guds evner.
To communicate himself to us.
Til å kommunisere selv til oss.
Our Lord thanked his Father in these words.
Vår Herre takte far sin med disse ordet.
I thank thee, Father, Lord of heaven and earth.
Jeg takker deg, Far, himmelen og jordens Herre.
That thou hast revealed these things. Those hidden these things from the wise and prudent.
At du har skjult disse tingene for de vise og forstandige.
And revealed them to babes.
Og åpenbart det for babyer, for umyndige.
You see, God is not an object to be studied.
For du ser det at Gud er ikke et studieobjekt.
God is the great subject.
Men Gud er det store subjektet.
What do I mean by that?
Hva mener jeg med det?
Well, all you Norwegians have been taught grammar, so that's marvelous.
Ja, alle dere nordmenn har jo lært grammatikk, så det er jo flott.
English are not taught it these days. It's a prohibited subject.
Engelsk, men de lærer til det i våre dager. Det er et forbudt emne.
So grammatically speaking, English folks don't know the difference between the subject of a verb and an object of a verb.
Så når det gjelder grammatikk, så vet ikke engelskmenn forskjell på objektet og subjektet for et verb.
But mercifully you do.
Men dere vet jo selv sagt det.
The subject of the verb is the one that does it.
Subjektet til et verb, det er han som gjør det.
The object is the something that something is done to.
Og objektet er det som et eller annet blir gjort med.
And when it comes to God.
Og når det kommer til Gud.
God is not an object.
Så er ikke Gud et objekt.
Of our verbs.
Et objekt for våre verb.
He is the great subject.
Han er subjektet. Det store subjektet.
He does the talking.
Det er han som snakker.
He does the revealing.
Det er han som holder på å åpenbare seg.
And should you ask God, how did you manage to get that across to Gooding with all his curious ideas in his head?
Og hvis du spør Gud, hvordan fikk du det inn i hovedet på Gooding med alle hans martslige tanker og ideer?
Well, God might bother to answer you, I don't know.
Kan hende at Gud ville svare deg, jeg vet ikke.
But he reveals things to babes.
Men han åpenbarer ting for umyndige.
God is not just a thing.
Du sier at Gud ikke bare en ting.
If you want to know about an atom,
hvis du vil vite noe om et atom,
it's moderately easy.
Så det relativt enkelt.
You have to be a super duper scientist, of course.
Du må jo ikke være en super duper vitenskapsmann.
And then you have to have a cyclotron as long as Norway, perhaps.
Så trenger du en kjerneakselerator som er så lang som Norge, kanskje.
And then you have to accelerate particles up to the speed of light.
Og så må du akselerere disse partiklene opp til lysets hastighet.
And bombard other particles and nuclei.
Og bombardere andre partikler og kjerner.
And under that treatment, the atom, poor dear, can't help itself.
Så med denne behandlingen så kan atomet ikke, det kan ikke hjelpe for det.
It has to yield up its secrets.
Så må det slippe ut hemmeligheten sine.
It's just a thing.
For det er bare en ting.
But if you propose to find out what Gooding is.
Men hvis du vil finne ut hva Gooding er.
Well, you could put me in a test tube if you like.
Du kan stappe meg opp I et reagensglas hvis du vil.
And examine my brain.
Og undersøke hjernen min.
And examine my genes.
Og undersøke genene mine.
And put me in a cyclotron.
Og ta meg inn I en akselerator.
You'd find out a colossal amount about me.
Du vil finne ut en stor mengde om meg.
And it's about my body.
Det om kroppen min.
You'd never find out me.
Men du vil ikke finne meg.
You wouldn't even be able to decide what I was thinking about.
Du ville ikke engang funnet ut hva jeg tenkte på.
Because I'm not just a thing.
For jeg ikke bare en ting.
I am a person.
Jeg en person.
And if I want to communicate with you and let you know about me.
Og hvis jeg vil kommunisere med deg og la deg vite noe om meg.
I have to take the initiative in revealing myself.
Så må jeg ta initiativ og åpenbare meg.
And God is the great subject.
Og Gud det store subjektet.
And if we would have him reveal himself to us.
Og hvis vi vil at han skal åpenbare seg for oss.
We shall have to come as babes.
Så må vi komme som umyndige.
Not giving up our intellect.
Ikke det vi gir opp intellektet vårt.
But coming in the simplicity of a creature to the creator.
Men det kommer I enkelhet som en skapning til skaparen.
Remembering that it is the creator who has the skill to communicate to us.
Og husker det at det skaperen som har evnen til å kommunisere til oss.
It is so with his written word.
Det så med hans skrevne ord.
We need to come believing it is God's inspired word because the Lord Jesus says so.
Vi må komme og tro at det I det vi tror at det Guds inspirerte ord for vår Herre Jesus sa det var det.
Believe it is the word of God such that if God opened heaven and spoke, he would speak what he has here written.
At det Guds ord på den måten at hvis Gud ville åpne himmelen og tale, så ville han tale det som står skrevet her.
And God will speak.
Og Gud vil tale.
And communicate himself.
Og kommunisere seg selv.
On the other hand, we should have the humility.
På den andre siden så må vi ha den ydmykheten.
To realize our own limitations.
At vi ser vår egen begrensning.
There are many things in God's scripture.
Der mange ting I Guds skrift.
That we don't know.
Som jeg ikke kjenner til.
That is only natural.
Og det helt naturligt.
The Bible makes the distinction between babes in Christ that need to be fed with milk.
For Bibelen skiller mellom småbarn I Kristus som må få mjölk.
And mature believers.
Og modne troende.
And the older fathers.
Og fedre, de eldre fedre.
So there is progression in knowledge.
Så det går an å gå videre I kunnskap.
And then we have to realize our limitations.
Og så må vi innse vår begrensning.
And if we think we have learned something and this is the truth.
Og hvis vi tror at vi har lært noe og dette sannheten.
To have the grace to compare it and go back to scripture constantly to see if these things are so.
Og ha den nåden og at vi sammenligner det stadig med skriften og går tilbake til skriften og ser om det er sånn.
That's how the scientist does in his research.
Det den måten vitenskapsmannen gjør det på i hans forskning.
Studies the evidence and comes up with his theories.
Han studerer bevismaterialet og kommer med teoriene sine.
But constantly attests his theories against the universe.
Men han tester hele tiden teoriene sine opp imot universet.
We come to the Lord through his word.
Vi kommer til Herren gjennom ordet hans.
Study it and come up with our understanding.
Og studerer det og kommer frem til vår forståelse.
And with our theories, if you like.
Og våre teorier, hvis du vil.
We should have the wisdom to constantly check our theories against God's word.
Så må vi ha den visdom at vi stadig sjekker våre teorier imot Guds ord.
And many things.
Og mange ting.
We see as through a glass darkly.
Så ser vi som i et speil som er i gåta.
But to go to the other extreme and say you can't know anything for certain.
Men å gå til den andre ytterligheten og si at du kan ikke vite noe ting sikkert.
Is of course foolish.
Er selvsagt tosjeskap.
When God says to us,
når Gud sier til oss,
I have written these things that you may know that you have eternal life.
At jeg har skrevet disse ting for at du skal vite at du har evigt, at du skal vite at du har evigt liv.
It's not a sign of humility to say to God, well, of course, but we can't know that is so.
Så er det ikke et tegn på ydmykhet å si til Gud at jeg selv sier, vi kan ikke vite at det er så.
When God says it is so.
Når Gud sier at det er så.
It is so.
Så er det så.
And there are an enormous amount of things that we may know for certain in Scripture.
Og der er en enorm mengde med ting i skriften som vi kan vite sikkert.
Because God says so.
For at Gud sier det.
We're justified by faith.
Vi er rettferdiggjort av tro.
God says so.
For Gud sier det.
The one sacrifice for Christ is enough.
Det ene offeret som Kristus brakte er nok.
God says so.
Gud sier det.
I give my sheep eternal life and they shall never perish.
Jeg gir mine får evigt liv og de skal aldri
forapas. Absolute certainty.
Man kan veta det absolut sikkert.
God says so.
Og Gud sier det.
So let us not exaggerate the problem.
Så la oss ikke overdrive problemet.
There are many subjects that remain to be discussed in all humility.
Og det er mange emner som må diskuteres i all ydmykhet.
But let us make sure that we accept in utter simplicity of faith, the things that God says to us explicitly.
Men la oss være sikre på at vi tar imot i ydmyket tro alt som Gud sier til oss explicit.
And they mean what God says they mean.
Og de betyr det som Gud sier de betyr.
Thank you for your immense patience.
Takk for deres uendelige tålmodighet.
If there are different rewards in heaven,
hvis det er forskjellige belønninger i himmelen,
I think certainly you'll get a small reward.
Jeg tenker at dere vil få en liten belønning.
For having sat so patiently this afternoon.
For at dere satt så tålmodigt.
To listen to my answers to your question.
For å høre på mine svar på deres spørsmål.